слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ірына Халіп, Павел Севярынец і Сергей Марцалёў пасля прысудаў вызвалены ў судовай залі пад падпіску пра нявыезд. Расія заклікла Менск прытрымлівацца міжнародных зобавязанняў у галіне правоў чалавека. Валюты ў продажы па-ранейшаму няма. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У судзе Заводскага району Менску завершыўся працэс над трыма ўдзельнікамі падзеі 19 снежня. Вынесены прысуды сустаршыні аргкамітэту партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя і кіраўніку перадвыбарчага штабу былога кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага Паўлу Севярынцу, журналістцы, жонцы былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Ірыне Халіп і кіраўніку перадвыбарчага штабу былога кандыдата Мікулы Статкевіча Сергею Марцалеву. Суддзя прысудзіла Паўлу Севярынцу 3 гады хіміі, Сергею Марцалеву 2 гады з выпрабавальным тэрмінам, Ірыне Халіп 2 гады з адтэрміноўкай. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Да будынку суду задоўга да абвяшчэння прысуду прыйшлі каля сотні чалавек. У невялічку залю супрацоўнікі спецслужбаў прапусцілі толькі частку людзей. Журналісты, праваабаронцы, палітыкі, грамадскі дзеячы чакалі вынікаў у калідоры і на ганку. Абвінавачаных, вызваленых з-пад варту залі суду, яны сустракалі кветкамі, воклічамі і аплодысментамі. Першая да журналістаў выйшла Ірына Халіп.
Знаеце што, я вам скажу чесна, да чаго мы дашлі, если мы радуемся таму, што нас пасадзілі не на 10 лет, не на 15, а вот далі возможность мне наконец гуляць с маім ребёнкам, лішыв его, кстати говоря, отца. Меня больше беспокоит приговор моему мужу 5 лет. Я прекрасно понимаю, что мой муж не будет сидеть 5 лет. Я прекрасно понимаю, что его осудили только для того, чтобы потом обменять на Луиса Карвалана, то есть на жратву и кредиты. Вопрос, какую цену за него заломят, я не знаю. Но все это время я пыталась понять, почему меня сначала держали в СИЗО, а потом держали под домашним арестом, хотя по логике вещей, если многим, большинству изменили меру пресечения на подписку, что женщину с ребенком держать под замком. А после заявления моего мужа, которое он сделал в суде, о том, что ему угрожали моей и Данькиной жизнью, я поняла, меня просто держали заложницей. И мужу, знаете, стало быть, говорили, твоя жена и твой ребенок в наших руках. В запертой квартире, под нашим надзором, они без связи с миром, они ничего не могут никому сказать. Я понимаю, все это время я была заложницей, и мы остаемся заложниками.
Ірына Халіп таксама заявила, что будет абскарджваць свой прысуд. Про незаконность прысуду казаў, вышавшы з залі і асуджаны на 3 гады хіміі Павел Севярынец. Адносна мякае пакаранне ён пракаментаваў гэтак.
Абскарджваць, я думаю, что будем. Натуральна, потому что это незаконно. Политичная ситуация такая, что магчыма все зараз. Путин, евразвязна, колькі я разумею, ситуация складаная. Но люди сидят у турмах. Экономика разваливается, незалежность под погрозой. Падзеі 19-го показали, что и мы не все робили так, как треба. Зараз треба обняться с свояками, братами и сестрами. После хочу подъехать на некалькі судов, потому что веду, что зараз идут суды. И безумовно треба у церкву, потому что не допускали святара споведи причастия, потому что добра дзякую велики.
Самое легкое покаранне з троих осуджених 2 гады умовного зняволення атрымал Сергей Марцелев. Однако и такий присуд несправедлив. Каже он.
Судить людей за то, что они выражали свое мнение, исполняли свой гражданский долг и пришли на демонстрацию, мне кажется абсурдным. У меня есть моральные обязанности перед теми людьми, которые получили реальные сроки лишения свободы или находятся в следственном изоляторе. Я буду продолжать бороться за то, чтобы Николай Григорьевич Статкевич, чтобы Александр Трощенков и другие те, кто уже были приговорены, были в конце концов освобождены.
Ірына Халіп тем часом подкреслила, что хоть ее и вызвали из-под хатнего арешту, але осуждение на 2 года тюрьмы с оттерминовкой не дае ей полной свободы.
Я хочу, чтобы вы еще понимали, отсрочка исполнения приговора это даже не условное неприменение, как у Сергея Марцелева. Это значит, что через 2 года меня будут судить снова. С прокурором, со всеми делами, и суд будет определять. Можно ли сказать, что я встала на путь исправления? Или нельзя сказать? Можно ли назвать меня отныне законопослушным человеком? Ну, кто же в нашей стране может назвать оппозиционного журналиста законопослушным человеком? Естественно, никто.
Сказала сёння журналістам Ірына Халіп. У Менску працягваліся яшчэ 2 працэсы над іншымі ўдзельнікамі плошчы, у тым ліку над былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Владзімірам Някляевым, Віталем Рымашэўскім, Мікалаем Статкевічым і Дзмітрыем Вусам. Павел Севярынец адразу пасля абвяшчэння выраку накіраваўся ў Фрунзенскі суд, дзе выступіў у якасці сведкі на працэсе, расказвае Інна Студзінская.
Сегодня у суде целый день спробовали проглядеть видеоматериалы. У садовой зале усталявали буйный монитор вытворчасти шар. Але постоянно старались у технічної неполадки. Демонстрували відео з площі. Часом на екрані був стоп-кадр, де буйним п'яном була Наста Положанка, а голоси за кадром – мужчинські, Садкевича та інших. Якляєв обурився, виступив з протестом. Суддя вимушена була спинити процес, обвіщати перепинки. Показали і кадри з вулиці Колекторної, де відбулося з Витьо Владимира Некляева. Было выразно бачно, что люди у черным без опознавальных знаков. Надписов на спинах не было. Буйным пляном показали твар Некляева, гематомы, кров. До речи, гэтые снимки ішли с логотипом нашей Нивы. Кадры с площади не завсёды были такие выразные. Рымашовский попросил долучить до справы іншие видеоролики, снятые журналистами, але прокурору пярэчу. На кадрах, что здолели все ж таки показать, были кандидаты в президенты, якія скандовали «Живе Беларусь», закликали до парадку, спробовали домовиться с начальником дорожно-патрульной службы. Але вот с такими фрагментами все это шло, бо постоянно возникали некие техничные проблемы. У вечера суд заслухал свидетеля Павла Северинца, якого сегодня вызволили у іншим суде, и он давал показания тут. Ну и он то же самое казал про мирный характер справы. До справы были долучены звороты белорусской интеллигенции, звороты российских письменников и российских акторов у оборону Владимира Некляева. Завтра 10-й протяг будут доглядены все ж таки видеоматериалы и начнутся уже судовые спречки. То бок справа уже подходит до завершения.
Інна Студзенская перадавала з Фрунзенскому суду, дзе адбываецца працэс над Уладзімірам Някляевым, Віталем Рымашэўскім, Александрам Фядутам, Андрэем Дзмітрыевым, Сергеем Вазняком і Настай Палажанкай. А ў Ленінскім судзе Менску сёння судзілі яшчэ двух кандыдатаў у прэзідэнты Мікола Статкевіча і Дзмітрыя Вуса, а таксама іншых удзельнікаў плошчы. Рэпартаж слухайце ў начной свабодзе і дадам, што сачыць за працэсамі ў рэжыме онлайн – вы можете на нашем сайте свобода.орг. А зараз слово нашим слухачам.
Расправа Лукашенко над оппонентами в полном разгаре. Судьи, которые только позорят эти высокие звания, озвучивают принятые наверху меры наказания. И я поражаюсь этим людям. Ведь этот произвол не может длиться вечно. Где и как они после этого собираются жить и работать? А главное, в ладу ли со своей совестью, если таковая, конечно, у них есть. Лукашенко ведь, похоже, не устраивает уже никого, кроме определенной части населения, которые любят власть в любом ее обличии. И им все пофиг. Их устроит и каждый последующий глава страны. Показательная оценка Лукашенко результата выступления белорусской представительницы на Евровидении. Опять, по его словам, сплошные враги. И все нас не любят. И наши песни, гимны тоже не любят. Так это же ты, Лукашенко, довел страну до состояния изгоя в мире, умудрился оскорбить и последних своих сторонников. И это не может продолжаться долго, потому что это противоестественно.
Как освободить политических заключенных у Белоруссии? Надо предать их международному суду, который справедливо разберется в действиях власти белорусской. И тогда будет видно, кого надо наказать, кого выпустить на свободу. А международный суд, поднят так вопрос, он имеет право.
Лукашенко, выступая перед депутатами, сказал, что его тошнило от выступления кандидатов. Они же выступали только 2 недели. А как нам терпеть? Ведь он каждый день мелькает на экране у час вечерних новостей.
Интересный факт. Я 5 лет добивалась в судах погашения задолженности по алиментам. Все судьи и судебные исполнители были представителями мужского пола. В основном давили на меня, требуя, чтобы я отказалась от претензий. Хоть это пустяковое гражданское дело, и решение здесь просматривается однозначное. В пользу истца. Всех участников событий 19 декабря судят женщины. Какое-то странное совпадение. Мужчины боятся будущей ответственности и переложили все на женщин? Или это уловка в надежде, что женщин, мягкотелые демократы, потом пожалеют?
Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич заклікав Мінськ притримуватися міжнародних обов'язань у галіні правов чоловіка. Він заявив, що присуди, винесені фігурантом кримінальної справи об масових безпорядках у Мінську 19 снежня, не можуть не викликати питання. Чому білоруські влади, не глядячи на негативну реакцію Заходу, протягують виносити жорсткі присуди удільникам площі? Експертиза на гетую тему менш як праз 10 хвилин. Ви на хвалях Радіо Свободу, празкій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Ірина Халіп, Павел Сіверинець і Сергій Марцелєв після присуду визволені у судовій залі під підписку про невиїзд. Сіверинець отримав 3 роки хімії, Халіп і Марцелєв по 2 роки з відтерміновкою. У Мінську протягуються ще 2 процеси над удільниками площі. У судах проглядали відео з передвиборчими виступами кандидатів і з подією на площі. Офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич заклікав Мінськ притримуватися міжнародних обов'язань у галіні правов чоловіка. На посіджені Ради по правах чоловіка при президенті Росії прийнято рішення об створенні контактної групи по розвитку громадянської супольності у Росії і Білорусі. Міліція почала кримінальну справу по факті хуліганства ля дому правосуддя, де судять удільників площі. Мінська городська міліція почала кримінальну справу по факті хуліганства ля дому правосуддя, де винесли присуд былому кандидату у президенти Андрею Саннікову і судять былих кандидатів Миколу Статкевича, Дмитрия Вуса да інших удельников площі, розказує Алесь Дашинський.
Поводле інформації, яка размешчана на сайте Мінської міліції, у ноч на 15 травня у 4 години 40 хвилинов ад вартовника Дома правосуддя поступив сигнал, що у будинку на першому поверсі спрацювала пожарна сигналізація. Супрацовники міліції, які прибули до Дома правосуддя, знайшли з торца будинка бутильку ёмістостю 0,7 літра з кнотом і гаручою вадкостю, а так само фрагменти трьох побитих бутилек. Мяркується, що бутилька була наповнена сумісю бензину і олею, так званим коктейлем мол. Огонь пошкодив двери службового уваходу, на стене есть следы копоти. Початая криминальная справа за хулиганство. Керовник пресс-службы Минской милиции Александр Ластовский сказал, что уже допытано шестеро подозреваемых, але ихних именов не назвал.
Пока конкретно обвинение не предъявлено, надо дождаться окончания расследования или хотя бы предварительных результатов. Пока мы можем говорить только об опрошенных с целью получения значимой информации для следствия.
Тем часом у міліцію почали викликати громадських активістів. Поводле координатора правоборонної служби Європейської Білорусі Вероніки Лазовської, у московським РУС тепер знаходяться Олександр Кудлаєв і його син Ігор. Раніцею у їх дома був проведений пиратрус. Так само затримали і потім відпустили неповнолітнього активіста Уладзя Березовського. У його так само провели пиратрус. Олександр Кудлаєв поспів повідомити, що його затримання зв'язане з інцидентом ля дома правосуддя. Тепер його телефон недоступний, сказала Вероніка Лазовська.
Скажу, що затримали людей увечері. Чотирьох їх випустили, тому що вони були неповногодові. А три чоловіки до сих пор я не залишаються у Русі. Так само по нашій інформації наповнено та московський РУС. Мені відтягали, що у Русі просто спосилаються на те, що там судили Санникова, і тому зараз просто пішли по активістах Європейської Білорусі.
Репортаж Алеся Дашинська. У Заходнім Друку сьогодні шмат відгуків на перший присуд былому кандидату у президенти Білорусі. Суд у Мінську осудив Андрея Саннікова, кандидата на спрэчных президентських виборах у снежні, на 5 гадоў зняволення ў калёні ўзмоцненага режиму, признавши його виноватым у організації масових безпарадкаў пасля выбору, нагадывая The Wall Street Journal і приводзіць меркаванне палітычнага аналітика Олега Манаева. Присуды оппозиционерам можно разглядать как товар для гандлю с заходними краинами. У ближайшие полгода относины помеж Менском и Заходом будут будоваться вокруг проблемы вязню. Итальянская Ля Република называет Санникова одним из головных суперников Александра Лукашенко. Поправчая колония замест президентского палацу, так назвала свой комментарий немецкая Зудойче Цайтунг. Газета нагадывает летушнюю сустречу керовника ведомства федерального канцлера Немеччины Рональда Пофалы с усими кандидатами, тады полными надею. Тады не Гуляєв спитав його, што будзе рабіць Пофала, калі пасля выбараў Лукашэнка загадае іх збіць і арыштаваць. Міністру не заставалася нічога іншага, як паціснуць плячыма, выказаўшы надзею, што такога не здарыцца. Асцярога Някляєва стала явай, і Пофалу застаецца толькі зрабіць заяву, што пры такіх умовах аб нармалізацыі адносін не можа быць і гаворкі, гаворыць у артыкуле «Зюддойчы Цайтунг».
Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, багато вязняў у цябе, амерыканка.
Гэтай перадачы выйдзе ў эфір хвілінаў праз 15. По-ранейшаму няма яснасці ў сітуацыі на валютным рынку. Бальшыня камерцыйных банкаў надалей трымаюць рэкамендаваны Нацбанкам курс у 4 тысячы за даляр, хоць асобныя ўзнялі гэты паказнік яшчэ на 500 рублёў. Тым часам на міжбанкаўскай біржы даляр падскочыў да 6300 рублёў. Набыць даляры, еўра, грошы іншых краінаў абменных пунктаў по-ранейшаму немагчыма. З працягам тэмы Ігар Карней.
На перакананне фінансавага эксперта Дмітрыя Волаха, гэта азначае толькі адно. І курс у 4500 занадта малы, каб гаварыць пра нармалізацыю агульнай сітуацыі. Па яго словах, ад палавіністых захадаў Нацбанку, які рубель нібыта адпусціў, але ўсё адно намагаецца кантраляваць рынак, плёну няшмат.
Конечно, это свободное курсообразование. То есть рынка нет как такового, и всегда происходит такая ситуация, что когда, допустим, курс спускается, вот в ситуации нехватки, сначала все боятся, потом появляется предложение, обычно максимальное, которое может быть, и потом происходит падение. Но для того, чтобы оно вот было, нужно подпустить, чтобы две недели хотя бы подержалось.
У коммерцийных банках неохотно говорят про магчимые перспективы развития ситуации. На умовах анонимности погоджаются с тем, что наилепшим выездом было бы реально отпустить рубель, а динамика попыту и пропановы на валюту зробила бы свою справу. Але наракаюць на абмежаванні ў дзеяннях, бо Нацбанк не заспеў да такой значнай дэвальвацыі. У выніку, як прызнаецца прадстаўніца аднаго са сталічных банкаў, гэтая няпэўнасць стала проста невытлумачальнай.
Нацыянальны банк у гэтым адношэнні прыняў пазіцыю не ўмешвацца, пры том, што людзі-то відзяць абратнае, получаецца, што сітуацыя разварачваецца, ну, не ў лучшую сторону.
Некаторыя эксперты прагназуюць, што істотна на фінансавым рынку нічога не будзе мяняцца, прынамсі, да 19 траўня, калі Мінск плануе наведаць прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін. На іх думку, беларускія ўлады ўсё ж спадзяюцца націснуць на расійскі ўрад, каб той перагледзеў сваю пазіцыю адносна скасавання ранейшых дамоўленасцяў на выдзяленне Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Эканаміст Леў Марголін лічыць, што ў прынцыпе бакі могуць вярнуцца да абмеркавання пытання. Аднак цяпер гэта будзе прадугледжваць патрабаванне вялікіх саступак з боку Мінска.
Пытання, там, думаю, засталіся не фінансавыя, а эканамічныя, з мазам. Тады мы бачым рэальныя патрабаванні.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода эканаміст Леў Марголін.
Я не баюся.
Ты не баішся.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
МЗС Беларусі не выключае магчымасці ўжывання кропкавых мераў супраць асобных апазыцыйных палітыкаў і структур, аб этом заявіў прэсавы сакратар МЗС Андрэй Савіных. Паводле яго, санкцыі не прыносяць жаданых вынікаў, і вельмі вялікая колькасць сацыяльных груп палітыкаў, мысляроў у Еўропе выдатна разумеюць бесперспектыўнасць гэтага кірунку. Вось чаму мы ўпэўненыя, што падыходы Еўрапарламенту могуць быць не падтрыманы еўрапейскай грамадскасцю, падкрэсліў прадстаўнік МЗС. Я нагадаю, 12 траўня Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю з заклікам да адрасных эканамічных санкцыяў супраць афіцыйнага Мінску. Ці можа загад не ўступаць з беларускім рэжымам у гандаль палітзняволенымі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць палітолог Юрый Чавусаў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Таму што беларускія ўлады, нягледзячы на негатыўную рэакцыю захаду ЗША і развязаў, працягваюць выносіць жорсткія прысуды ўдзельнікам плошчы. Што ўлада гэтымі прысудамі хоча сказаць, прадэманстраваць грамадству? Які ўрок, на яе думку, павінны засвоіць актывісты дэмакратычных партыяў і ўвогуле ўсе беларускія грамадзяне? Павлюк Баковскі, калі ласка.
Хутчэй за ўсё, ёсць цэлы комплекс мэтаў, якія дасягаюцца такім чынам. З аднаго боку, захаванне твару, бо адпусціць проста так, не пакараўшы тых людзей, якіх ужо назвалі ледзь не тэрарыстамі, немагчыма. З другога боку, калі мець стасункі з Еўропай і надалей, то пасля таго, што адбылося, трэба будзе нешта саступаць. І вось мы вяртаемся зноў да пытання гандля палідняволенымі і паляпшэннем іх умовы ўтрымання ці іх вызваленнем. Напэўна, яшчэ прысутнічаюць нейкія больш дробныя фактары кшталту барацьбы спецслужбаў і гэтак далей за сферу ўплыву.
Юрый Чайлса, ваше меркаванне, чаму Фізенменск настойліва працягвае выносіць даволі жорсткія прысуды, якая ў дзеяннях ўлады свая, так сказаць, магчыма спецыфічная, але логіка?
Функция этого покарання, яна такая ж самая, як і ва ўсіх крымінальных прысудах. Функція покарання выхаваўчая, каб прадухіліць паводзіны гэтых людзей і іншых людзей у гэтым накірунку, прадэманстраваць непазбежнасць покарання, прадэманстраваць жорсткасць покарання, якое, на погляд тых, хто выносіць гэтыя прысуды, адпавядае паводзінам гэтых людзей. Уласна кажучы, прадухіліць падобнае развіццё падзеяў, плошчу, вулічную дэмакратыю ў будучыні. Безумоўна, гэты працэсы палітычныя, але логіка пакаранняў, яна разглядае палітыкаў як злачынцаў, якія пасягнулі на дзяржаўную ўладу, і такім чынам за гэта мусяць панесці пакаранне. У Беларусі няма незалежнай судовай улады, таму суд дзейнічае ў логікі захавання існуючага ладу. Прысуды, якія выносяцца палізняволеным, палітыкам, кандыдатам у прэзідэнты, безумоўна, яны прапісаныя зараньо, яны прадвызначаныя іх палітычнымі паводзінамі, і гэта таксама укладаецца ў тую стратэгію, якая была абраная напярэдадні 19-го. Вялікая колькасць палізняволеных была ўжо вядомая на момант, калі гэты сцэнар масавага разгона быў запушчаны. Мне падаецца, што ў выніку выбараў у Беларусі змяніўся палітычны рэжым на больш жорсткі. Зыходзячы з гэтага, трэба аналізаваць бягучыя падзеі.
Калі мы кажам пра гандаль палітвязямі, тут варта прыгадаць знакамітае прыслоўе, што для танга патрэбны двое, маецца на ўвазе, што і другі бок, з кім гандлюецца ў дадзеным выпадку Еўропа ці шырэй захад, будзе гуляць па беларускіх правілах, але ці гэта вызначана? Ці можа Еўропа адказаць зусім і так, як чакае дыяфіцыйны Менск?
Так, я лічу, што адбылася дэвальвацыя і таго капітала палітзняволеных, які ў Лукашэнкі падавалася быў і якім ён збіраўся распачаць гэты гандаль з Захадам. Захад не хоча ісці на новы этап вось гэтага ганебнага прыстасавання да палітыкі. Мы выпускаем аднаго, а за гэта вы нам даеце крэдыт НВФ. У заходніх палітыкаў адчуваецца, што ёсць асабістая крыўда на тое, што вось іх заганяюць у гэты ганебнае кола. І мне падаецца, што яшчэ не ўсе рычагі Захадам скарыстаны для таго, каб з гэтага кола вырвацца. Я бы на месцы лукашэнкаўскіх аналітыкаў вельмі уважліва бы прыслухаўся да словаў пра ўвядзенне эканамічных санкцыяў. Яны ўжо гучаць не толькі ад публічных палітыкаў у Еўрапарламенце, але і ад выканаўчай улады Еўразвяза, прычым гаворка ідзе пра санкцыі нават больш радыкальныя, чым ёсць у Злучаных Штатаў, якія выкрасталі ўжо Злучаныя Штаты. Таму мне падаецца, што гандаль, калі і распачнецца, то гэта будзе гандаль не па правілах Лукашэнкі. Ёсць умова вызвалення ўсіх палітвязняў, безумоўная, і іх поўная рэабілітацыя. На гэта Лукашэнка пайсці не можа, таму на сённяшні момант мне падаецца, унутрыпалітычныя чыннікі, якія абумоўліваюць столь жорсткія прысуды ў дачыненні да Саннікава, яны абумоўленыя першую чаргу ўнутрыпалітычнымі чыннікамі. Улады канструююць апазіцыю, будуюць апазіцыю такой, якая ім патрэбная. Яна ім патрэбная слабая, расцярушаная, падзеленая паміж тымі, хто за кратамі, і тыя, на каго навешаны ярлык канструктыўнай апазіцыі. Такім чынам, такімі жорсткімі прысудамі улады хочуць дамагчыся зручнай для сябе канфігурацыі апазіцыйных сілаў у перыяд не спрыяльнай эканамічнай сітуацыі і неспрыяльных настрояў у грамадстве.
Павел Баковский, а ваше меркаванне, чаму кіраўніцтва Беларусі, ну, скажам, на сённяшні дзень ігнаруе меркаванне Еўропы і развязу, няўжо яно не разумее, што новыя прысуды пацягнуць нейкія новыя дзеянні развязу, ці проста можа зараз афіцыйнаму Менску гэтыя дзеянні развязу не так важны, ці ён проста не верыць, што развяз будзе здольны пайсці, ну, на нейкія радыкальныя крокі, а менавіта на эканамічныя санкцыі?
На мою думку, у официальном Минску протягивают веру в то, что на Заходе завсюду знайдется партнер, с которым можно будет вступить в перемовы. Ну и когда поразмовлять с заходними политиками, то есть, как те, кто щиро переконаны, что с этим керовником державы уже вести перемовы за всем нельзя, так само есть и те, что можно и треба вести перемовы, бо есть мета вызволения конкретных людей, допомоги конкретным людям. И покольки Заход не есть монолитом, і там присутнішують люди з різним впливом і з різним меркуванням, то завсюди існує теоретична можливість уступлення у перемови. Інша річ, що справді відбувається девальвація, і як того, на яку палічку тепер кладуть Білорусь, уже не сприймається, я думаю, шмат ким з західних політиків Білорусі, як європейська країна, у якої абсолютно не може бути політзняволених. Яны ўжо прызвычаіліся, што палітзняволеныя ў Беларусі ёсць і што ў Беларусі такі вось палітычны рэжым. Таму сам гандаль ўжо зараз не будзе такім зразумелым для беларускага боку, бо самі кіраўнікі Беларусі ўсё яшчэ лічаць сябе ў зусім іншай сітуацыі, не ў той, у якую яны рэальна трапілі пасля 19 снежня. Што тычыцца, уласна кажучы, прысудаў, то мы бачым сапраўды, я тут згодны шмат у чым з Юрасём, што канструяванне сітуацыі для Беларусі.
Павлюк сказал вельмі важную рэч. Дарэчы, ужыў тэрмін, які адрозніваецца ад таго, які ўжываўся раней у дачыненні да тых камунікацый, якія адбываюцца паміж рэжымам і Захадам. Ужо ніхто не кажа пра дыялог з беларускім рэжымам, але пра перамовы кажуць, і, напэўна, гэта адзіны шлях да таго, каб дамагчыся вызвалення палітвязняў і дамагчыся хоць нейкіх паляпшэнняў у Беларусі.
У экспертызе свабоды ўдзельнічалі палітолях Юрый Чавусаў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Ірына Халіп, Павел Севярынец і Сергей Марцелёў пасля прысудаў вызвалены ў судовай залі пад падпіску пра нявыезд. Севярынец атрымаў 3 гады хіміі, Халіп і Марцелёў па 2 гады з адтэрміноўкай. У Менску працягваюцца яшчэ 2 працэсы над удзельнікамі плошчы. У судах праглядалі відэа з перадвыбарчымі выступамі кандыдатаў і з падзеяў на плошчы. Афіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі Александр Лукашэвіч заклікаў Менск прытрымлівацца міжнародных абавязанняў у галіне правоў чалавека. На пасяджэнні Рады па правах чалавека пры прэзідэнце Расіі прынята рашэнне аб стварэнні кантактнай групы па развіццю грамадзянскай супольнасці ў Расіі і Беларусі. Міліцыя пачала крымінальную справу па факце хуліганства ля дома правасуддзя, дзе судзяць удзельнікаў плошчы.